Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Adama Widner.
Některé nebeské úkazy nám i v dnešní době přijdou stejně okouzlující a snad i tajemné jako našim dávným předkům.
Na rozdíl od nich už sice víme, co tyto úkazy způsobuje, nic to však nemění na úžasu, s nimiž je pozorujeme.
Mezi podobné úkazy rozhodně patří i polární záře, která tu a tam vzácně probleskne také na naší obloze, dnes dokonce i v planetáriu.
Pro Středoevropana není setkání s polární září právě všední zážitek, a tak bychom se snad pro začátek měli zmínit o tom, jak polární záře vypadá.
Popíše nám to astrofyzik Petr Kulhánek z katedry fyziky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.
Doplní také informace o nejstarších záznamech pozorování polárních září a postupném vývoji názoru na způsob vzniku tohoto pozoruhodného jevu.
Ale nejdříve se spolu podíváme na oblohu.
Je to velice nádherný fenomén, svítící stěna, která se vlní. Ty polární záře nejčastěji jsou na 70. stupni magnetické šířky, takže pokud je člověk chce vidět, tak je nejlepší vycestovat za polární kruh a tam se dívat. Vypadá to jako rozvlněná stěna, konkrétně ta stěna má dolní okraj tak 70 až 90 km nad zemí, ten horní okraj několik set kilometrů nad zemí, maximum může být tak 900 km, takže pokud se díváte z boku, až jste mimo tu stěnu, tak vidíte vlastně takový zářící pás, zelený až červený zářící pás. Jakmile přejedete pod tu polární záři a máte to štěstí být pod ní, tak vidíte vlnící se stěny, které se různě pohybují a časová konstanta toho pohybu je zhruba 5 až 10 sekund, takže když zavřete oči na 5 sekund, podíváte se znova, tak ta vlnící stěna už má úplně jiný tvar a vypadá úplně jinak. Nejstarší záznamy jsou ku podivu i z Číny a z rovníkových oblastí, protože je možné při extra silných magnetických bouřích, že ty polární záře jsou i na rovníku. Takové případy byly zaznamenány. Ovšem to je většinou výjimka, výjimečné, ale samozřejmě je to zaznamenání hodné a proto ty záznamy existují. Nejčastěji polární záře pozorují samozřejmě severské národy a nejvíce záznamů je od Inuitů, Eskimáků a tak dále, kteří považovali polární záře za plápolající duše mrtvých. První ale takové vlastně pořádné pozorování polárních září dělal Tycho Brahe na své hvězdárně. Podstata nebyla známa. První, kdo do souvislosti dal polární záře s nějakými magnetickými jevy, byl Celsius, kterého všichni známe z Celsiovy teplotní stupnice. Tak on se svým asistentem při jedné magnetické bouři, kdy byly rozsáhlé polární záře, se díval na střelku kompasu a zjistil, že ta střelka kompasu se komíhá. A tak vlastně poprvé vědecky prokázal, že polární záře nějakým způsobem souvisí s magnetickými poli Země a později tu skutečnou podstatu vědecky objasnil Christian Birkeland, což byl norský vědec. Bylo to na počátku 20. století a on jako první pochopil tu souvislost mezi elektrony a polárními zářemi. Předpokládal, že jde o elektrony slunečního větru, které se dostávají do atmosféry a vybudí a ta potom září. Ten předpoklad byl naprosto správný. On ale byl nejenom teoretik, ale byl i experimentátor. A tak se rozhodl, že si takovou polární záři vyrobí v laboratoři a vytvořil kuličku z nějakého materiálu, tuším, to byla mosas, a uvnitř ní dal elektromagnet, který simuloval magnetické pole Země. Povrch té kuličky pokryl fosforeskující látkou, měl tam nějakou katodovou trubici, která na to zářila elektrony. Celé to bylo vyvakuováno, aby to odpovídalo atmosféře v nějaké té výšce těch 70-100 km. A skutečně se mu podařilo v tomto experimentu prokázat, že tam vznikal jakýsi prstýnek záře, který trošičku odpovídal polárním zářím. On tomu přístroji říkal Terela a vyrobil jich několik, poslední v roce 1917. Předváděl tyto experimenty i na tamní univerzitě. Nesetkal se vůbec s úspěchem, protože nikdo v té době nechápal, co to znamená, že vlastně Birkeland je první, kdo objevil, jak polární záře fungují a jak vznikají. On měl obrovské potíže, neměl finanční prostředky, prostředky, snažil se přivydělávat různými vynálezy, má mnoho patentů a nakonec začal vyrábět spolu s nějakým kamarádem i umělá hnojiva, takže se věnoval i chemické výrobě. Bohužel se stalo to, že ten kamarád ho okradl, takže Birkeland pak byl úplně bez prostředků a nakonec v roce 1917 spáchal sebevraždu. On byl teda nepochopený, nicméně později, když se ukázalo, že ty polární záře skutečně vznikají takto, tak dneska patří k nejvýznamnějším norským vědcům. Je zobrazen jako rytina na 200-korunové norské bankovce, kde je i ten jeho experiment s terelou a dnes si Norové té terely velice váží, takže tu jeho poslední terelu mají uchovánu v Tromsø v Muzeu polárních září.
Jak už nám Petr Kulhánek ve svém historickém exkurzu prozradil, polární záře je produktem slunečních částic, magnetismu a atmosféry.
Pojďme si teď proces jejího vzniku popsat blížeji.
To je docela složitý a komplexní proces, který souvisí především s naším Sluncem. Naše Slunce je zdrojem nabitých částic, které vyvrhuje do okolního prostoru. Jsou to elektrony, protony, jádra hélia, fotony, celá řada částic. Ten sluneční vítr si nemůžeme představit jako jednolitou řadu částic. Jsou to takové cucky, chuchvalce částic plazmatu, které se pohybují i s magnetickým polem od Slunce směrem do sluneční soustavy a zaplavují celou sluneční soustavu. A jestliže se tomu slunečnímu větru dostane do cesty nějaká planeta, jako je například Země nebo Jupiter nebo Saturn, tak potom ty nabité částice se chytí do magnetického pole té planety a obrotovávají po silokřivkách té planety a mohou se dostat až do nižších poloh a tam vlastně tyto nabité částice ze Slunce excitují atomy a molekuly atmosféry a ty potom září. Dosti často si lidé myslí, že je to přímé záření slunečního větru, to není pravda. Ty nabité částice jsou pouze prostředníkem, přilétají sem od Slunce, vybudí částice atmosféry a potom ta polární záře, kterou ve skutečnosti vidíme, to už je záření naší atmosféry, nikoli v těch primárních částic.
V jakých obdobích je ten výskyt polárních září častější?
To souvisí samozřejmě se sluneční činností. Sluneční činnost se mění v 11-letých cyklech. Jednou za 11 let je ta sluneční činnost nižší, jednou za 11 let je vyšší. Souvisí to s přepolováváním magnetického pole. V obdobích minima sluneční aktivity je sluneční magnetické pole velice klidné, má zhruba dipolový charakter, což lidsky řečeno znamená, že jsou tam silokřivky, které v severním pólu vybíhají ven, v jižním pólu vbíhají dovnitř. Pak se to otočí a po určité době dochází k přepolování, kdy to pole je chaotické, složitější, říkáme, že má tvar vlasaté koule a v tomto období přepolování je maximum sluneční aktivity. Ze Slunce uniká větší množství nabitých částic, větší množství slunečního větru, větší množství těch různých chuchvalců plazmatu, které mohou dorazit k Zemi. Ty chuchvalce plazmatu odborně nazýváme plazmoidy a když takový plazmoid v době maxima sluneční aktivity doletí k Zemi, tak je to veliký problém, protože může narušit to zemské pole, dojde k magnetické bouři a může dojít i k rozsáhlým polárním zářím. Co se týče ještě sluneční aktivity, tak vlastně poslední maximum bylo v roce 2002. Kdy byly polární záře vidět velice dobře. My jsme pořádali expedici, kde jsme jich viděli několik za noc a další bude tedy po 11 letech, čili někdy kolem roku 2013. Nicméně zhruba už do roku 2010 jde pořádat expedice za polárními zářemi, kde je naděje, že je uvidíme.
Už tu bylo řečeno, v jaké výšce k záření dochází. Ještě jsme si však neřekli, na čem tato výška závisí a co ovlivňuje barvu polární záře.
To se týká procesů v atmosféře Země. A popravdě řečeno, když se pořídila první spektra polárních září, tak badatelé docela dlouho váhali, protože ty spektrální čáry byly velice atypické a nevědělo se vůbec, co to je za čáry a co to je za podivné prvky, které tam září. Nebylo to proto, že by ty prvky byly podivné nebo byly to jiné prvky, ale bylo to proto, že to byly atomy a molekuly za podivných podmínek, protože my v laboratoři mozcích našich, když pořizujeme spektrum, tak je to za atmosférického tlaku a takový atom nebo molekula má velice krátkou střední volnou dráhu, v podstatě se okamžitě srazí. Kdyby prolétla částice slunečního větru teoreticky až na povrch Země, což se asi nemůže stát, ale kdyby se to stalo a vybudil se nějaký atom, tady třeba kyslíku nebo molekula kyslíku, tak nikdy nebude zářit samostatným světlem, protože v těch srážkách tu energii ztratí. Ty srážky jsou velice časté. Nicméně, jestli se dostaneme do nějaké výšky kolem 60-70 km, tam doba mezi srážkami už je značná a ta střední volná dráha je veliká a vlastně ten vybuzený atom nebo molekula vydrží strašně dlouho a v tom metastabilním stavu potom elektrony přeskočí na nižší energetickou hladinu a vyzáří nějakou charakteristickou barvu. Jinými slovy, polární záře vznikají díky tomu, že už nad těch 70 km je řídký vzduch a ten řídký vzduch nám zajišťuje, že ta energie se nezničí v jednotlivých srážkách, ale skutečně vyjde těmi zářivými procesy. Ta horní hranice polárních září, která je nějakých 900 až 1000 km, tak tam už zase je ta atmosféra natolik řídká, že sice ty jednotlivé atomy září, ale my je nevidíme, protože už je velice málo. Takže tu polární září můžeme vidět mezi vlastně 70 km a 900 km. Co se týče barvy, tak jsou to charakteristické barvy jednotlivých přechodů. Naprosto nejvýraznější je jeden z přechodů kyslíku, který je na vlnové délce 555,7 nanometrů a to je zelená barva, čili naprosto nejčastější jsou polární záře zelené. Pak je tam ještě několik červených přechodů, jak na kyslíku, tak na vodíku, takže druhý v pořadí jsou červený polární záře.
Jak dlouho to může trvat, takové jedno představení té polární záře a ozývají se přitom třeba nějaké zvuky?
Když jsem jel na tu první expedici za polárními zářemi, tak jsem vůbec netušil, jak dlouho polární záře existují a jak dlouho to může být. Takže když jsem viděl tu první, tak to byl opravdu nádherný zážitek. Trvala asi hodinu a půl. Pak jsme si říkali, že je po představení, ale když jsme se podívali na oblohu, tak jsme tam pořád viděli, nebo spíše tušili takový stříbřitý pás, který trošičku připomínal mléčnou dráhu, ale nebyla to mléčná dráha, byl to, čemu se říká správně aurorální ovál. A ten v době toho maxima sluneční aktivity je tam po celou noc. Takže když už vidíte tu polární záři, jak tam ty stěny se různě hýbou a potom ten zrak víte, kde to bylo, tak tam vlastně po celou noc vidíte bílý stříbřitý pás rozářený a tu a tam dvakrát, třikrát za noc se z toho bílého stříbřitého pásu objeví další polární záře barevné, červené, zelené a tohleto divadlo se opakuje celou noc. Zvuky polární záře, často se o tom hovoří, já jsem nikdy žádný zvuk neslyšel. Je z teoretického hlediska známo mnoho různých modů plazmových vln, které jsou i na zvukových frekvencích. Teoreticky vím, že by mohly být slyšitelné při polárních zářích, ale při té naší expedici, která trvala přes týden, jsme skutečně žádné zvuky neslyšeli, takže já s tím bezprostřední zkušenost nemám. Vím, že existují záznamy, že lidé při polárních zářích co si slyšeli, ale nevím, že by někdo vědecky nějak zdůvodňoval, co to bylo konkrétně a jestli to skutečně byly nějaké plazmové vlny zvukových frekvencí, které by tomu odpovídaly.
V polárních zářích si povídáme s astrofyzikem Petrem Kulhánkem. Řekli jsme si, že se tyto jevy vyskytují zejména v polárních oblastech Země, ale nejen tam.
Polární záři lze v případě zvýšené sluneční aktivity vidět třeba i na rovníku, a tedy také ve střední Evropě. Kdy byla v minulých letech vidět polární záře u nás?
Ku podivu na to, že byli jsme v období slunečního minima, tak z posledních 4 let existuje zhruba 10 záznamů polárních září. Ať to bylo na Kleti, ať to bylo v Brně. Většinou ty polární záře viděli na různých hvězdárnách. Z loňského roku konkrétně pozorování polární záře na Kleti, z předloňska v Brně. Čili jsou ty polární záře relativně časté v poslední době i v našich zeměpisných šířkách. Možná si nemyslím, že by to bylo tím, že by nebyly tak časté dříve, ale spíš, že je nikdo nepozoroval. Že v tuto chvíli přece jenom je to docela známý fenomén a hodně se lidé dívají a určitě k tomu také přispívá to, že existuje obrovské množství družic, které sledují stav slunečního větru, sledují, jestli se k nám neblíží nějaký plazmoid. Ví se naprosto přesně několik hodin předem, že bude geomagnetická bouře a že je zvýšené riziko těch polárních září, a v tuto chvíli už astronomové vybíhají před své observatoře a dívají se na nebe a proto je vidí. Dříve vlastně takováto monitorovací schopnost nebyla. Dneska máme 16 družic NOAA amerického systému, máme družice ACE, TRACE a další, a tím vlastně musím říci, že v posledních letech co rok, tak to i pozorování polární záře v našich zeměpisných šířkách, ale většinou teda na základě předchozího varování, a potom ta polární záře není nijak výrazná, je to nepatrný mlhavý obláček někde nad severem, ale je patrná i v našich zeměpisných šířkách.
Zkoumají se přímo cíleně ty polární záře?
Ano, zkoumají se cíleně, je na to veliké množství družic. Ta první vlastně historicky, která byla zaměřena pouze na výzkum polárních září, byla Dynamics Explorer z roku 1981. Tahle družice fungovala 10 let do roku 1991 a hned v tom prvním roce roku 1981 objevila aurorální ovál. Vlastně to, co se vědělo dávno ze Země nebo tušilo, že ta polární záře není záležitost lokální, že je záležitost celoplanetární a že vlastně ten pás polárních září obepíná celý severní a celý jižní pól v podobě takového prstýnku, tak to bylo poprvé nafotografováno tím Dynamics Explorerem v ultrafialovém oboru a tyto snímky oblétly svět. Od té doby jsou specializované družice na polární záře, například Polar a Wind, to je dvojice spolupracujících družic, a v tuto chvíli pro komplexní výzkum magnetosféry asi nejvýznamnější je čtveřice družic Cluster, která patří Evropské kosmické agentuře.
A na závěr si ještě pověsme, proč vlastně polární záře vědce tolik zajímají.
Vždycky nás zajímá to, co je hezké a nádherné, a jestli někdo jezdí za zatměními slunce, tak může to mít i vědecké účely, v dnešní době už velice malé, ale vždycky jde o ten estetický zážitek, kdy vidíte korunu a je to nádherné divadlo. To samé s polárními zářemi, je to mimořádně krásné divadlo, to bezesporu srovnatelné s tím úplným zatměním slunce. Nicméně pak je tady ten druhý aspekt, ten vědecký, který u těch polárních září je. Samozřejmě polární záře jsou pouze doprovodné projevů v magnetosféře naší Země. A sledovat to, jak se chová magnetosféra, to je náš primární úkol, protože magnetosféra nás chrání před částicemi kosmického záření, před částicemi slunečního větru. Jakmile by tady nebyl ten primární ochranný obal, tak bychom měli veliké problémy a dospělo by lidstvo k různým mutacím, které by rozhodně nebyly vhodné. Čili sledování polárních září je součástí komplexního programu sledování magnetosféry Země a zjišťování, v jakém stavu je ten náš přirozený ochranný obal, který nás chrání proti nepřízni okolí.
K tomu už, myslím, není co dodat.
Snad jen tolik, že tím, kdo nám tak poutavě vyprávěl o polárních zářích, byl astrofyzik Petr Kulhánek z katedry fyziky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.